Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6. klasē. Sākam klausīšanās prasmes pārbaudi. Izlasi visus uzdevumus. Laiks 1 minūte. Klausies tekstu par ēnu dienu Latvijā. Teksts skanēs divas reizes. Izpildi pirmo un otro uzdevumu.
Profesijas izvēle ir nopietns lēmums gan katram pašam, gan valstī. Lai skolēnus iepazīstinātu ar dažādām profesijām, informētu viņus par iespējām turpināt izglītību un iegūt dzīvē derīgu profesiju, katru gadu Latvijā notiek ēnu diena. Pēdējos gados to papildina arī atvērto durvju nedēļa uzņēmumos, valsts pārvaldes atvērto durvju diena un karjeras dienas izglītības iestādēs. Ēnu diena ir pasaulē populāra karjeras izglītības akcija, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un ēno jeb vēro kādas profesijas pārstāvja darba dienu. Akcija Latvijā tiek organizēta jau kopš 2001. Gada. Lai kļūtu par ēnu, vispirms ir svarīgi apzināties, kura profesija interesē un kuras profesijas pārstāvi ēnot. Ēnu diena notiek, lai palīdzētu skolēniem saprast, kāda izglītība, raksturīpašības, mērķi un intereses vajadzīgas, lai varētu veiksmīgi strādāt šajā profesijā. Par ēnu var kļūt ik viens 1. Līdz 12. Klases skolēns. Ēnu diena norisi trīs posmos. Sagatavošanās posma laikā portālā www.ēnudiena.lv skolēns iepazīst ēnu devēju jeb uzņēmumu sarakstu, kas piedāvā ēnot savus darbiniekus un piesakās uz kādu no piedāvātajām iespējām. Ja starp ēnu devējiem nav uzņēmumu, kas skolēnu interesē, ēnu devēju var sameklēt pats, sazinoties ar izvēlētā uzņēmuma pārstāvi un sarunājot ēnojamo personu. Pieteikumā skolēnam jāmotivē jeb jāpamato, kāpēc viņš vēlas ēnot konkrēto personu vai profesiju. Piemēram, tā var būt vēlme nākotnē strādāt šajā uzņēmumā. Ēnu devējs iepazīstas ar visu skolēnu pieteikumiem un uzaicina par ēnām tos skolēnus, kuru pieteikumi pārliecina visvairāk. Lai pēc iespējas vairāk uzzinātu par profesiju, ko ēno, ieteicams ne tikai novērot, bet arī intervēt ēnojamo. Jautājums labāk izdomāt un uzrakstīt uz lapas jau iepriekš. Tāpat iepriekš nepieciešams izdrukāt apliecinājuma zīmi, ko ēnojamais parakstīs. Tā kalpos kā pierādījums, ka skolēns patiešām piedalījies ēnu dienā. Otrais posms ir ēnu diena. Lai gan ēnu diena parasti ilgst 4 līdz 6 stundas, svarīgi nenokavēt sākumu un saulaicīgi izpētīt kartē, kā nokļūt tikšanās vietā. Ieteicams saģērbties atbilstoši profesijai. Ja kopā ar ēnojumu jāpavada pusdienas pārtraukums, noteikti nepieciešams paņemt līdzi naudu pusdienām. Nevajag kautrēties uzdot jautājumus, vajag izzināt visu par izvēlēto profesiju. Intervija var notikt dienas sākumā, tās gaitā vai beigās, un tajā noderēs iepriekš sagatavotie jautājumi. Tā kā dalība ēnu dienā arī no ēnu devēja ir brīvprātīga, svarīgi dienas beigās neaizmirst pateikt paldies par atvēlēto laiku. Pēc ēnu dienas ir analīzes un izvērtējuma posms. Tā kā parasti ir daudz iespaidu, tos ieteicams pierakstīt jau ēnu dienas laikā vai tūdaļ pēc tās. Šī informācija noderēs rakstot kādu rakstu darbu vai gatavojot prezentāciju par ēnu dienā pieredzēto. Lai skolēni pēc iespējas labāk sagatavotos ēnu dienai, padomus motivācijas vēstules rakstīšanā, intervijas jautājumu sagatavošanā un citus ieteikumus var izlasīt portālā www.ēnudiena.lv.
Klausies tekstu otrais un izpildi trešo uzdevumu.
Profesijas izvēle ir nopietns lēmums gan katram pašam, gan valstī. Lai skolēnus iepazīstinātu ar dažādām profesijām, informētu viņus par iespējām turpināt izglītību un iegūt dzīvē derīgu profesiju, katru gadu Latvijā notiek ēnu diena. Pēdējos gados to papildina arī atvērto durvju nedēļa uzņēmumos, valsts pārvaldes atvērto durvju diena un karjeras dienas izglītības iestādēs. Ēnu diena ir pasaulē populāra karjeras izglītības akcija, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un ēno jeb vēro kādas profesijas pārstāvja darba dienu. Akcija Latvijā tiek organizēta jau kopš 2001. Gada. Lai kļūtu par ēnu, vispirms ir svarīgi apzināties, kura profesija interesē un kuras profesijas pārstāvi ēnot. Ēnu diena notiek, lai palīdzētu skolēniem saprast, kāda izglītība, raksturīpašības, mērķi un intereses vajadzīgas, lai varētu veiksmīgi strādāt šajā profesijā. Par ēnu var kļūt ik viens 1. Līdz 12. Klases skolēns. Ēnu diena norisi trīs posmos. Sagatavošanās posma laikā portālā www.ēnudiena.lv skolēns iepazīst ēnu devēju jeb uzņēmumu sarakstu, kas piedāvā ēnot savus darbiniekus un piesakās uz kādu no piedāvātajām iespējām. Ja starp ēnu devējiem nav uzņēmumu, kas skolēnu interesē, ēnu devēju var sameklēt pats, sazinoties ar izvēlētā uzņēmuma pārstāvi un sarunājot ēnojamo personu. Pieteikumā skolēnam jāmotivē jeb jāpamato, kāpēc viņš vēlas ēnot konkrēto personu vai profesiju. Piemēram, tā var būt vēlme nākotnē strādāt šajā uzņēmumā. Ēnu devējs iepazīstas ar visu skolēnu pieteikumiem un uzaicina par ēnām tos skolēnus, kuru pieteikumi pārliecina visvairāk. Lai pēc iespējas vairāk uzzinātu par profesiju, ko ēno, ieteicams ne tikai novērot, bet arī intervēt ēnojamo. Jautājums labāk izdomāt un uzrakstīt uz lapas jau iepriekš. Tāpat iepriekš nepieciešams izdrukāt apliecinājuma zīmi, ko ēnojamais parakstīs. Tā kalpos kā pierādījums, ka skolēns patiešām piedalījies ēnu dienā. Otrais posms ir ēnu diena. Lai gan ēnu diena parasti ilgst 4 līdz 6 stundas, svarīgi nenokavēt sākumu un saulaicīgi izpētīt kartē, kā nokļūt tikšanās vietā. Ieteicams saģērbties atbilstoši profesijai. Ja kopā ar ēnojamo jāpavada pusdienas pārtraukums, noteikti nepieciešams paņemt līdzi naudu pusdienām. Nevajag kautrēties uzdot jautājumus, vajag izzināt visu par izvēlēto profesiju. Intervija var notikt dienas sākumā, tās gaitā vai beigās, un tajā noderēs iepriekš sagatavotie jautājumi. Tā kā dalība ēnu dienā arī no ēnu devēja ir brīvprātīga, svarīga dienas beigās neaizmirst pateikt paldies par atvēlēto laiku. Pēc ēnu dienas ir analīzes un izvērtējuma posms. Tā kā parasti ir daudz iespaidu, tos ieteicams pierakstīt jau ēnu dienas laikā vai tūdaļ pēc tās. Šī informācija noderēs rakstot kādu rakstu darbu vai gatavojot prezentāciju par ēnu dienā pieredzēto. Lai skolēni pēc iespējas labāk sagatavotos ēnu dienai, padomus motivācijas vēstules rakstīšanā, intervijas jautājumu sagatavošanā un citus ieteikumus var izlasīt portālā www.ēnudiena.lv.
Tagad tev ir 3 minūtes laika visu uzdevumu pabeigšanai.